Da no 3 no, sastāv.
Jā, no 15. nodaļa no 3 sastāvam līdz 16. nodaļas. Līdz 16. nodaļas 15. pantam.
16.
arī ieņemot. Jā, 16. arī tur jau. Un tad mēs varētu pa kaut kādiem 5 pantiem tā lasīt. Es, Rūdi sāstu.
Jā, var jau vairāk.
Nu, tad pa 6.
Nu, tad redzēsim.
Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam, iesim atkal un visās pilsētās, kur tā kunga vārds esam sludināši. Apraudzīsim brāļus, kā tiem klājas. Barnaba gribēja ņemt līdz Jāni, sauktu Marku, bet Pāvils negribēja ņemt līdz tādu, kas Pamfilijā bija no viņiem nošķīries un nebija viņiem gājis darbā līdzi. Tad radās sarūpinājums tā, ka viņi viens no otra šķīrās un Barnaba ņēma līdz Marku un pārcelās uz Kipru. Bet Pāvils izvēlējis sīlu, devās ceļā un brāļi to novēlēja tā kunga žēlastībai. Viņš pārstaigājis Sīriju un Kilikiju, stiprinādams draudz, tā ir 16 gari, lasīt. Viņš nonāca.
Viņš nonāca Debre un Listrā. Tur bija kāds māceks vārdā Timotejs, ticīgais jūdzu sievas dēls, bet tā bija grieķis. Brāļi Listrā un Ikonijā bija devuši par viņu labu liecību. Pāvils gribēja, lai tas viņam ietu līdzi, un viņš tos apgrais zīja jūdu dēļ, kas dzīvoja tanī apvidū, jo visi zināja, ka viņa tēvs bija grieķis. Pārstaigādam pilsētas viņi tiem pavēlēja ievērot noteikumus, ko apustuļi un vecā Jeruzalmē bija devuši. Draudze tika stiprināta ticībā un viņa skaits, jo dienas vairojās, tagad bija lastāvā.
Tas ir mūsu.
Pāvils.
Sestāvā. 16.
Parādībā redz maķedonieti, bet viņiem ejot savu Frīģiju un Galatiju, svētais gars aizliedza Dieva vārdu Āzijā runāt. Nonākuši Mizijas apidu, viņi lūkoja iet uz Bitiniju, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garai Mizijai, viņi nonāca Troādā, un Pāvils naktī redzēja parādību, kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams un sacīdams. Nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums, kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējam tūliņ iet uz Maķedoniju, sapratami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju.
Un atstājuši Troādu, mēs taisnā ceļā aizkuļojām uz Samotrāki un nākamajā dienā devāmies uz Neapoli. No turienes uz Filipiem, pilsēta, kas mūsu ceļā bija pirmā. Kolonija Maķedonijas apgabalā. Šajā pilsētā mēs pavadījām dažas dienas, sabatā mēs izgājām ārā pa pilsētas vārtēm un devāmies gar upi. Un mēs domājām, jābūt lūkšanu vietai, un apsēdušies sākām runāt ar sievietēm, kas tur bija sanākuši. Klausījās arī kāda dievbijīga sieviete vārdā Lidija. Viņai bija purpura pārdevēja no Tietīras pilsētas. Viņai kungs atvēra sirdi uzklausīt Pāvila vārdus. Kad viņa un viņas nams bija kristīti, viņa aicināja, ja jūs uzskatāt, ka es esmu kunga uzticīgā, tad nāciet manā namā un palieciet, un viņai izdevās mūsu pierunāt. Āmen. Tālāk arī. Ne. Es mīļais debes tēvs, kungs svētais gars, svētī mūsu pārdaudz par šo rakstu vietu. Ļoti, ka tajā ieskatoties mēs arī kādas svēto rakstu patiesības varam saprast, ieraudzīt un pie sevis pieņemt. Āmen. Nu, tālāk. Pagājušais mēs lasījām tas jau kaut kādu mēnesi atpakaļ, laikam sanāk bija, mēs lasījām apustuļu darbu 15. Nodaļu, kur bija apustuļu konsils. Tad, kad bija noslēdzies apustuļu Pāvela pirmais ceļojums, ko viņš kopā ar Barnabu veica un arī dzina ar Marku, un Markas pusceļā aizlaidās prom, ja atcerēties, tad viņi atgriezās atpakaļ uz Antiohiju, un Antiohijā stāstīja, kā viņiem bija gājis šajā pirmajā ceļojumā, un tad bija sanākuši arī visi apustuļi, un tad, kas tad, ko tad viņi lēma, atcerēties, tas koncila lēmums bija par to, par šīm te, par tā kā trīs lietas tikai, kuras viņi tā kā aizliedz atturēties no elku upurīm, asenīm un netiklības, jā. Un par to mēs runājām pagājušreiz. Un pēc tam, tad te turpinās tagad tālāk mūsu šodienas raksturiet, mēs lasām pēc dažām dienām Pāvila sacīja Barnabam. Griezīsim apakaļ un apraudzīsim brāļus visās pilsētās, kurās esam sludinājuši tā kunga vārdu. Kā viņiem klājas. Lūk, ir pagājis kaut kāds laiciņš, kamēr viņi ir šajā Antiohijā, un Pāvils mudina, brauksim atkal pie tām draudzēm. Nu, kā interesē jau, kā viņiem iet, un varbūt tur kādā draudzē vajadzīga palīdzība, varbūt tur kāda draudze nīkuļo, un pavisam mēs redzam, kā tas ir, kur tu kaut ko esi tā kā iesācis darīt, ka tev liekas, ka vajadzētu tā kā doties atkal uz turienu un apraudzīt. Un tā patiešām tād arī redzam, ka mēs varam redzēt šeit Pāvilu, ka viņš tur rūp par visām tām draudzēm. To jau, principā, mēs varam redzēt arī pēc viņa vēstulēm, ka viņam rūp visas tās draudzes, kur viņš ir, un viņš pa viņām rūpējas, cik viņa spēkos ir. Un te viņš grib, mēs redzam, doties apraudzīt šīs te draudzes. Un tad te sākās, mēs redzam, problēma viena. 37. Pantā Barnaba gribēja ņemt līdzi Jāni sauktu Marks. Nu, tad Jāni Marku. Un nelielam atgādinājumam par to, kas tad notikās ar Jāni Marku. Tas man liekas.
Viņam nebija gājis līdzi, jā.
Jā, ka viņš Pamfīlijā negāja līdzi, un tas bija manu.
Tā sanotu varu.
Jā.
Ļoti šķīrās, tā viņa arī šķīrās.
Tā viņa arī šķīrās, to mēs jau lasījām, tas kaut kur bija iepriekš kādā no nodaļām. Un, jā, un tad mēs redzam, viņa ceļa šķīrās, ka tas nebija vienkārši kaut kāds tāds, nu tāds aizvērnums, kurai varēja pārunāt, ai, nu labi, kā ir, tad nu tomēr ņemsim to Marku līdzi, bet ka nē, tik tālu, ka viņa pilnīgi šķirās un nav gatavi tālāk iet. Un ko mēs varam no šī secināt? Proti, kad arī, zem, Pāvils ir tikai cilvēks. Nu, teiksim, arī viņam ir sava tāda, mēs redzam, ka viņš ir bijis savs cilvēks. Nu, cilvēks ar stāju, ar savu nostāju, un ja viņam liekas, ka Jānis nevar nākt ar viņiem kopā, tad viss. Tad arī, zem, ne, viņš paliek šajā te, ko viņš ir ieņēmis līdz galam. Un Barnam atkal no otras puses tāds pats pretī, tikai pārliecināts par pretējo lietu, ka tomēr, neskatoties uz to, kad redz, Jānis Marks bija nobijies, ka viņi tomēr varētu kopā iet. Un noteikti, ka tā saruna tur ir bijis diezgan ilgi, kamēr viņi sapratuši, ka viss, nu, kad tam mums jāšķirās, tad mēs nevarēsim kopā sastrādāties, un tas arī, nu, ir diezgan likumsakarīga lieta, tieksim, kur Pāvils redz, ka viņš nevarēs uzticēties vairāk tam Jānam Markam. Dēļ tā, ka viņš viņa tā vienreiz bija tik ļoti pievīls viņas, ka viņš aizlaidās pa vidu viņa misijas braucienam, ka viņš nespēs vairāk viņam uzticēties un ka viņš nevar viņu kopā. Savukārt Barnaba, nu, šajā gadījumā Nu, varētu sacīt, ka nu, viņš ir vairāk tā kā šajā ziņā, nu, no Dieva puses redz vairāk, lielāku potenciālu. Viņš redz to Jāni Marku nevis kā to, kas viņš ir, bet par to, kāds viņš varētu kļūt nākotnē. Proti, nu, baznīcas tradīcijā mēs zinām to, ka šis Jānis Marks tātad ir Marka evaņģēlija autors vēlākais. Nu, tātad Barnaba redzēja viņā to potenciālu un nenorakstīja pat viņu pēc šīs vienas viņa smagās izgāršanās un tomēr ticēja, ka no viņa varēs kaut kas sanākt. Savukārt mēs redzam Pāvils, nu, tā kā neredzēja to. Protams, vēlāk šis te gan tas neparādās, bet vēlāk kaut kur ir rakstīts tas, ka viņi izlīkst mieru tomēr savā starpā. Un tā. Bet kas notiek? Mēs redzam, ka tur, kur izceļās strīds, Barnaba ņem līdzi Marku un devās ar kuģi uz Kipru, bet Pāvils izraudījās sīlu. Tātad viens pats viņš negribēja ceļot un ņēma jau tātad apmācāmo vietā. Un te mēs varam redzēt, ka tagad sanāk tā, kad atkal pats, nu tā interesanti sanāk, pat tur, kur ir nesaskaģis, to Dievs beigu, šau, paldies, kur Dievs beigu galā to lieto par svētību. Kad tagad nav vairs tā, kad ir viena tāda misionāru komanda, kur ir Pāvils un Barnaba, bet ir divas. Un tagad ir katrs doties savā virzienā, kur mēs redzam gan Barnaba, gan Pāvils, viņi abi ir ļoti stipri, nu, stipri jau izauguši un stipri savā pārliecībā, viņi var katrs ņemt sev pa māceklim līdzi. Un stiprināt draudzes, jā, un viņi nav abiem jābūt tā kā vienā vietā, nav visur jāiet kopā, viņi var katrs darīt savā vietā to, ko Dievs viņam ir uzticējis, un vēl plus apmācīt tam katrs vēl savu, teiksim, māceklu līdzi. Un tā mēs redzam, kur kā Dieva gars, nu, lieto arī, nu, šādas nesaskaņas. Nu, tas pats, kas sākumā apstuļu darbos mēs lasījām, kur vajāšanas Dievs lieto par labu tam, lai Dieva draudz iet plašumā. Tā arī šeit nesaskaņas. Atkal Dieva gars lieto tam, lai atkal Dieva vārds var iet plašumā, ka ir divas misionāra komandas. Jo Barnaba ar Marku aiziet vienā virzienā, dodās uz Kipru, un Pāvils ar sīlu dodās uz Sīriju un Kilikiju. Tātad es domāju, un te principā līdz ar to arī sākās Pāvila otrais ceļojums, varbūt ir, kam bija ar šitajās grāmatās, bija aizmugurētās karta. Karta ar tiem misi... Jā,
jā, ir karta.
Ir karta. Lūk, te mēs, es ielikšu te grāmatas
dzīvniekšanu. Jā, ielikšu.
Lai nepazūd. Lūk, ja mēs redzējām to pirmo ceļojumu, kāds viņam bija, ka viņš devās no Antiohijas, un te, lūk, sākās otrais ceļojums, rekur, un šoreiz viņš sākās no Jeruzalemes, jo Jeruzalemē bija tas apustuļu koncils, un viņš no sākuma tātad dodās uz Antiohiju, uz to draudzi, kur viņi bija, un tālāk mēs lasīsim 16. nodaļa iesākās, ka viņi Derbē un Listrā. Reku, te var redzēt, jā. Reku, viņi nonākuši līdz Derbei un līdz Listrai.
Un tur bija kāds mācīgs vārdā Timotejs, tas vai nav tā, nu, Timoteja.
Tas ir tas pats Timotejs, kurš vēlāk arī dzin kļūst par Pāvila mācekli. Un kuram Pāvils vēlāk raksta abas Timoteja vēstules. Nu, tad pārējiem pie 16. nodaļas mēs redzam, viņi nonāk Derbē un Listrās, tādās divās pilsētās, kuras diezgan
man ir tas
tuvu vienai otrai, jā. Un tur ir šis māceklis Timotejs, tātad viņš ir jūdus, mēs redzam, ticīgas jūdu sievietes dēls, kur tēls bija grieķis.
Es to var izlasīt.
Nē, to ne, mēs jau lasījām, to nevajag.
Jā, viņi Listrā un Ikonijā.
Nē, tālāk nevajag, mēs jau to lasījām.
Viņi labu liecību.
Mēs jau to lasījām. Un jā, un tā, un te mēs redzam, nu, kad šis Timotejs, viņš nāk no tādas internacionālas ģimenes, un kā tā kā mums būtu tēvs krievs un māte latvieša, tā tur ir grieķis un, un ebrejiete, un acīm redzot, tā tad viņš ir...
Viņi apgraizīja jūdu dēļ.
Nu jā, jā. Lai nebūtu, jā, tieši tā, lai... Un, bet, kad mēs redzam, ka viņš arī tātad bija izglītots vīrs, jo grieķu valodu zināja un ebreju valodu zināja, tas jau vien valodu zināšanas arī ir diezgan liels, teiksim, priekšnosacījums, lai tu varētu misijas darbu veikt. Jo tajā laikā, kā mēs runājām, vēl jūdu sinagoga nebija nodalījusies no baznīcas un no baznīcās tajā, kur veidojās, tur bija gan jūdi, gan pagāni, kas bija kļuvuši par ticīgiem, tad gan jūdi, gan grieķi, gan tur citas tautības bija, un tāpēc tur bija svarīgs arī šīs te dažāda valodas zināšanas, nu, proti.
Viņam bija svarīgi, lai viņš arī izrāktu cieņu pret abiem.
Pret abiem, tieši tā, jo jā, citādāk...
Jā,
Jā, tieši tā, citādāk būtu grūti viņam tur būt. Un rekā mēs redzam, ka viņš arī bija ar labu slavu. Otrajā pantā brāļi, kas dzīvoja Listrās un Ikonijā, liecināja par viņu labu. Un kur tas bija, kad... Es tā domāju, es varēšu tā uzreiz ātri atrasts, kur bija, kur Pēteris vai Pāvils, kur viņš dod apraksti, kādam pienākās būt bīskapam. Un, ka tur viena no lietām, viena sievas vīram, jā, un kad tāds, kuram ir laba slava. Es tā tas citiem tā nevar atrast, kur tas... Kur tas bija? Un te mēs redzam, ka arī tātad par šo te vīru ir tātad labi dot atsauksmes, ka viņam ir laba slava, un tas arī nu vēlāk rezultējās tajā, ka viņš var būt par... jā, tas pat ir Timoteja vēstulē, pirmā Timoteja vēstulē, trešā nodaļa, Pāvils to raksta par pašam Timotejam, par to, redz kā, mums, pirmā Timoteja vēstule, trešā nodaļa,
kādam jābūt biskupam,
jā, tā arī saucās.
Ja pasķiecās pēc viskā pamata, tas iekro, teicam, tā viskvam pienākās būt nepļemam, vienu sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicīgam, mācīšanā, nedzērājam, nekausim, lēnīgam, neķildīgam, nemantkārīgam, tādam, kas labi valda savu nav, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godīgiem. Bet ja kas neprot valdīt savu pašu namu, kā tas gādās par Dievu draudz. Ne jaunatgrieztiem, lai viņš neuzpūstos, lai neiekristu vēl un tiesā, bet viņam vajag arī būt laba slava pie tiem, kas ir ārpusē, lai viņš neiekristu neslavā un valdā.
Rekot, te parādās tas par to labo slavu, un tas patiešām ir, nu...
Timotē, pirmā Timotē.
Ir
tagad
nemeklēt.
Nē, nav vērts meklēt. Tad, kad mēs jau to nolasījām.
Jā.
Un patiešām varētu domāt, kas gan tur liels ir tam, teiksim, arī, nu, pat ja nebija īstipam, arī mācītājiem. Ir laba slava vai nav. Bet tam ir milzīga nozīme, teiksim, nu, arī mums tātie nesenie gadījumi arī, kur ir izšķirās mācītājs, kur laulības pārkāpšana ir bijusi pirms tam, un kur tas izgājas pa visu pilsētu ir. Un kā vispār tur tāds mācītājs pēc tam var stāvēt, ka visa pilsēta taču to aprunā un par to runā, redz, kā mācītājs šitā te izdarīja. Jo jau mācītājs tā var, tad kā tad es nevaru? Nu, kas te man var aizliegt, ja jau mācītājs redz arī?
Ļoti ātri izplatās.
Un ļoti ātri izplatās, un, protams, ja šī slava pilsētā ir aizgājusi, nu, tur ļoti, ļoti tas darbs vispār pašam mācītājiem ir ļoti apgrūtināts un un visu kaut ko jau tie cilvēki runā un, un tāpēc tas ir milzīgi no svara, kad ir laba slava un un acīm redzot Pāvils arī to ļoti labi redzēja, ka tas tā jābūt un pašam Timotejam mēs redzam arī par to raksta starp visām pārējām lietām, kas ir un patiesībā arī šodien nu, pie mācītā izraudzīšanas teiksim, arhibīskaps vai teiksim, pārējās diecēzēs mums pārējie bīskapi viņi nu, teiksim, pārbauda par, par katru kandidātu un tur ordinācijas komisija arī dzem, nu, teiksim, tur nu, kā, vai nav kaut kur dzirdēts par kaut kādiem laulības pārkāpšanas gadījumiem, kas tur būtu vai, vai nu, teiksim, arī bīskaps parasti izvaicā par pagātni, kas ir bijis, lai, lai zina, ar ko rēķināties un vispār šim var uzticēt vai ne šo te amatu nesti, jo tā patiešām ir liela atbildība un kur šīs te lietas ir no slava, kur, teiksim, un, un mācītāju bīska pamatā kā nekurā citā tas ir ļoti no svara, jo, piemēram, nu, pat, pat ministrs, redz, mēs redzam, var pārkāpt laulību mūsu Sprūdža kungs, kur izšķirās, nu, ne vienīgais, bet nu, tas tāds pēdējais, kas parādījās, teiksim, atklātībā. Un viņš var saglabāt savu amatu, un, 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 un tur neviens viņam to īpaši arī, no tā skatās, nepārmet, jo kā nu, tu iesi tādam augstam vīram, kurš tādā augstā amatā kaut ko sacīt, un tā, bet, bet mācītāji amatā tas, tas nav savienojums. Ja, ja mācītājs krīt kādā no šiem te atklātajiem grēkiem, tad viņam arī no amata
ir
jāatstāj. Jā,
tā. Modernajā valodā modēja, bet tas ir, nu, kā, kā tas bija, tad kodeks tikumības vai...
Tikumības kodeks, jā, jā. Jo, jo tiešām, jo, ja krīt kāds no draudzes locekļiem, nu, tas, protams, ietekmē ir apgriecība apkārtējos draudzes locekļus, nu, teiksim, ja kāds dzīvo ārlaulības, teiksim, sakaros, vai kā, bet ja krīt mācītājs, tam ir, tam uzreiz ir daudz lielāks svars, un tas parāja līdzi vēl, vēl daudz, teiksim, citus, citus arī, dzen, šajā pašā grēkā, nu, teiksim, tas atklātākais un redzamākais ir, teiksim, nu, tā laulības pārkāpšana, bet ir jau arī citi, kā alkoholisms vai, vai, teiksim, azarta spēles, kur ir, ir tādi gadījumi bijuši, un kur, teiksim, kur draudzi skatās uz mācītāju un redz, nu, jo mācītāju viss kārtībā tas dod arī tādu uzsvaru, bet tiklīdz tu redzi, ka mācītājs ir pārkāps laulību, cik nereti draudzēs ir tā, kad ir vairāk, teiksim, ģimenes, kurš krīt līdzi vienkārši tam, kad redz, ka mācītājs ir iekritis grēkā. Un, un tas tad pats trakākais jau bieži vien, ka tu tajā grēkā esi, ka tu jau to nemazām arī nenožēlo neko. Nu, tev liekas viss kārtībā, un tu pats nemazām to to grēku neredz, un, un kā tāds, nu, vispār var, var turpināt. Nu, bet, nu, kā mēs redzam, Timotejam šīs te vai nekādas vainas nevar atrast, viņam tiešām bija laba slava, un, un Pāvils, mēs lasam trešajā pantā, iedams prom, gribēja viņu ņemt sev līdzi. Bet tā kā visi zināja, ka viņš tēvs bija grieķis, Pāvils to apgraizīja jūdu dēļ, kuri dzīvoja tajā apvidū. Nu, mēs redzam, tātad nav vēl baznīcas nodalījusies no sinagogas un apgraizīšana vēl joprojām tiek turēta. Un tātad, lai, lai arī dzen jūdi viņu turētu savā starpā kā autoritāte, arī dzen viņš tiek apgraizīts. Un pašam Timotejam tajā brīdī, ka viņam aicina, ka viņa aicina līdzi sekot, viņam nav vairāk pa 20 gadiem. Viņš tad ir jauns zēns un tad smieklīgi nesen. Tagad Bolderē bija saslēgus mācītājs un Bolderēs mācītājs jau tādus, nu, nu, nevarētu sacīt, ka gados, bet nu, viņš vecāks par mani ir un miesās arī daudz brangāks par mani. Viņam ir, man liekas, 45 gadus. Jo divi pieauguši bērni tādi jau 20 vēl nav, bet nu, 11 gados. Un, un tā, tad, tad Bolderājas mācītājs ir saslims jau kaut kādu mēnesi, un es tad jau kāds četras reizes bijis dievkalpojumu aizvietot viņa vietā. Un tad vienā reizē viens tāds kungs, kas tajā draudzē arī kādu reizēm lasījumus las, un viņam tādu skaļu balsu var just, ka mūziķis bijis savā profesionālajā karjerā. Un viņš tā pienāk, viņš tā saka, neņemiet ļaunā, bet mēs jūs draudzē par Timoteju esam iesaukuši. Nu, kad tādā ziņā, ka jauns un tā, es jau arī neko nesaku. Es gan esmu, jāsaka, kādu sprīdi vecāks noteikti par Timoteju, bet kā apustos Pāvils arī vēlāk Timotejam raksta, lai neviens nenacina tevi tavas jaunības dēļ. Jo ne jau... Tas, cik tu vec esi, nosaka to, cik tu labs var būt Dieva kalps, bet gan tas, cik tu gudrs esi iekšu tā kunga vārta. Tas jau patiesībā nosaka, un pēc tā jau ir jāmēra, ne jau pēc tā vecuma. Galvenais ir, ieklausoties tajā, kas par Dieva vārdu ir zināms. Un Pāvils redzēja, lielu potenciālu šajā jaunajā vīrā, un lai viņš būtu arī zin iecienīts jūdu vidū, arī viņu apgrēza. Un es domāju, nu, kā tas ir īstenībā tas, kad viņš ir gatavs apgrēzīties, es norādu arī uz to viņu lielo gatavību iet un darboties. Jo viena lieta ir, ka tev ir kā mazu bērnu apgrēza 8 dienu vecumā. Pavisam cita lieta, kādai uzņēmībai ir jābūt, lai ir pieaugušs vīrietis, viņš būtu gatavs uz kaut ko tādu parakstīties. Tad mēs redzam, cik liela tā vēlme bija tiešām arī tam pašam Timotejam iet un darboties līdzi Pāvilam, ka viņš tiešām ir gatavs pat ar savu miesas priekšādiņu ka no tā šķirties.
Pāvils jau viņš sauc kā savu dēlu.
Jā, viņš sauc tieši tā, un viņš arī vēlāk kļūst par tiešām par viņam garīgo dēlu. Un ļoti daudzas lietas no viņa viņš mācās, un vēlāk Timotejs aizmirst, kurā apidū, bet, man liekas, arī kļūst par bīskapu, un tā kā tiešām kļūst par varenu vīru. Un tālāk mēs lasām, kad apceļojot pilsētas, viņu mācekļiem uzdeva ievērot priekšrakstus, ko bija noteikuši apustuļi, presbiteri, Jeruzālēmē, un draudzes stiprinājās ticībā un skaitliski pieauga dienu no dienas. Un te tas mēs redzam noteikti, īsos vārdos pateikts, bet no, te mēs redzam noteikti ir mēneši, ko viņi ir pavadījuši kopā. Un mēs esam draudzes stiprinājās un skaitliski pieauga dienu no dienas. Šos te vārdus lasot droši vien katra draudze šodien nopūšās un domā, kaut no mums tā būtu, ka mums skaitliski augtu katru dienu no dienas, un vispār, ja tā padomā, kā tas ir iespējams, ka dienu no dienas. Un te mēs redzam vienu lietu, kas, teiksim, ir atšķirībā no mums, ka viņi sanāca kopā uz dievkalpojumu, nu, protams, uz dievkalpojumu tad bija nedaudz atšķirīgs no tā, kā ir šodien, bet nu, tās galvenās sastādējas, jo mums ir tās pašas grēksūdze, sprediķis un vakarēdienas, tās trīs lietas, tur es domāju, ka noteikti bija. Bet ja mēs sanākam, tad svētdienās, bet viņi sanāca katru dienu.
Katru dienu?
Jā, un tā kā katru dienu viņi arī sanāca, tad arī tas ir iespējams, ka patiešām katru dienu arī, zin, kāds viņiem pievienojas, jo kā gan citādāk tur var katru dienu pievienoties, ja tikai tad, kad viņi katru dienu pulcējās kopā, jo citādāk, jo tas nav iespējams. Un te mēs redzam par to, ka, protams, ka no trešais balss un saka, tev būs svēto dienu svētība. Bet tas jau nav tā, ka tas ir viss, ko Dievs no mums sagaida, ka tu tagad, un te jau, ka tu tikai divas stundas no cik tur nedēļā ir 158, tur vēl tie dievkalpojumi, bet tu tiešām katru dienu tas būtu tas optimāli. Minimālā prasība ir tiešām dievkalpojumu svētdienā. Bet optimāli un vajadzīgais būtu katru dienu. Un tad, ja tu katru dienu arī esi kopā ar Dievu, tad arī, zin, kaut kādā brīdī tu var arī piedzīvot tiešām, ka arī katru dienu arī kāds tu var arī liecināt par Dievu. Un varbūt arī, zin, ne katru dienu tu pieredzi, kāds arī pie ticības nāk, tad tomēr tā iespēja tur ir. Ja tu sanāc un esi pie Dievu vārdu tikai svētdienās, nu tad nav liels brīnums arī, zin, ka tikai mums svētdienās tur kāds var piepulcēties klāt. Un tad tas, tā lieta mums, protams, ir jāņem vērā. Un pat, ja mēs, teiksim, ikdienās mājās nenoturam tādus, teiksim, nevaram noturēt tādus dievkalpojumus pilnā mērā kā svētdienā, un mēs ikdienā varam, no, teiksim, tas minimums ir ko aprobežoties, jo ir tātad dievvārdu lasīšana un lūkšana. Un protams, nu, tā dalīšanās ar dievu vārdu, ar tiem, ko mēs satiekam ikdienā mājās, tur, bērniem vai aizlūkšanu vienu par otru, tieši tā. Un ka tad tādā veidā tas, teiksim, var iet uz priekšu un turpināties. Un tad mēs redzam, kas notiek, kad nu, tas Pāvils sākotnējā iecere, tad ir apciemot arī tās pašas draudzes, kurā viņi bija tajā pirmajā ceļojumā. Un te notiek kaut kas, kas izmaina viņu plānu, sākot no 6. panta. Viņš redz parādību, jā, Frīģijas un Galatijas zemē viņi nepalika, jo svētais gars neļāva viņiem sludināt Dievu vārdu Āzijā. Ā, nu šis vēl, jā, pirms mums ejam pie tās parādības, un te vēl šis interesants vārds par to, kāpēc tad tas Dievu gars neļāva viņiem sludināt Āzijā. Un kāpēc neļāva uz to vietu iet, nu, acīm redzot, tajā vietā viņiem, nu, tur varbūt vairāk izskaidrojumi, bet, nu, tās dažas versijas, kas ir viens, ka varētu būt tur nāves briesmas. Gluži vienkārši Āzija, tad musulmaņa zemes un viņu karēvīgā nostāja, un acīm redzot, Dievam Pāvils un viņa mācekļi vēl bija nepieciešami šajā tā Eiropas daļā, Un tāpēc tas, kas es domāju arī, ka visticamākais iemesls ir, otrs, es domāju, kad, kas arī tā tikpat, man liekas, nozīmē, ka nav īstais laiks un nav īstais mācaklis, ko sūtīt. Plus, ka tur kāds cits dievam bija vairāk izredzēts ierocis tajā virzienā doties nekā Pāvils, ka Pāvila loma bija tomēr vairāk šajā. Jo mēs redzam, ka tur jau arī, zin, tāpat, ja ne šajā brīdī, tad evaņģēlijs ir nonācis, un kristīgā baznīca, principā, arī visās Āzijas valstīs ir. Tā kā bez tā nav palicis, bet, nu, šajā brīdī, lūk, svētais gars saka, ka nē, ka tur labāk nē, un tā jau īstenībā mēs arī, zin, nu, šeit es arī, zin, savā kalpošanā, nu, teiksim, redzu par to, kad ir, noteiksim, mana vēlme, ja, un, kas es domāju, nav tikai mana vēlme, bet arī, zin, paša Dieva vēlme, kad, teiksim, kad visi apkārt, teiksim, arī, kur mēs kā draudz esam, ka var būt, ka tur var evaņģēlijs tikt nesam, tāpēc es, teiksim, eju uz pansionātu un aicinu cits arī, zin, nāk līdzi, eju uz skolu, uz bērngārzu un ir, kur, teiksim, tevi, uzņem un kur ļaut runāt un ir, kur nē, protams. Un ir, kur tu saproti, ka varbūt šobrīd nē, varbūt paies kaut kāds laiks un atkal ir vērts mēģināt. Bet, nu, kad vai arī, kur, teiksim, tiešām ir tāds sajūta, nē, ka tur šajā brīdī, nē, ka tur vēl tās durvis ir slēgta, tur jāpagaida, kāds ar ko kopā to varētu darīt. Un tā, ka, teiksim, Bērnārs arī tagad...
No viņiem vadītāji paši to, nu, kad viņi sludināja Dievu vārdu.
Kuru? Ā, to, bet tas nebija imantā.
Jūrmalā, ja ne?
Jā, Jūrmalā, jā, nu redz, nu arī tā notiek, un tā jau vēl viena arī, teiksim, tāda problēma, kur, nu, tie vadītājiem ir jābūt, teiksim, uzmanīgiem ar šīm lietām. Un, nu, citreiz tieši tas pavērās tā iespēja, jo tagad arī tajā Bērnārzā, kur es tās trīs reizes bijis, uz Lāčpaža dienu, uz Ziemassvētkiem divreiz biju, vienreiz pie bērniem, vienreiz pie pedagogiem. Tas jau pateicoties tam, ka viens tas, kad sanit ar Līgu, un jau bija ilgas gadu lūguši par to vadītāju, par to bērnārs, ka tur varētu divu vārdus skanēt, Un otrs tas, ka mani bērni tur sāka mācīties, nu, tajā bērngārzā, un tad es sapazinos ar direktoru un pārējiem, un tas vēl tā interesanti tur sanāca, ka aizgāja septembrī uz pirmo vecāku sapulci, un tur tajā bērngārzā ir arī tāda vecāku padomi no visām grupiņām, 12 grupiņas tajā bērnārzā, liels bērnārs, pāri 250 bērniem, un kad tur tāda vecāka padoma, kur reizi pusgadā sanāk kopā, un tur pat galvenajām lietām tur nospriež, un tās, no tās grupiņas tajā brīdī neviens nav, kas grib iet, un tā uznādā prasa, vai es būtu ar mieru. Un es saku, nu, ka man nekas pretī nav. Nu, ka tur es varētu iet uz to padomu. Un tad bija kaut kad oktobrī vai novembrī, es jau vairāk oktobrī, man liekas, ka bija tā vecāka padomu sēd. Tur mēs bijām kaut kāds seši vecāki, bija direktora un vēl metodiķa. Un viņi tur tādas visas tās oficiālās lietas, kas viņiem tur pret visiem priekšistiem ir izrunāja, un tad tā direktora noslēdz savu to uzrunu ar tādu, nu, un tad mēs ceram uz jūsu palīdzību. Un es viņai tā prasu, uz kā palīdzību, tā jūs cerat. Nu, tā, kad, un tad sākās ar šo te vārdi, arī sākās, nu, pratiesībā tā sadarbība. Viņa uzreiz saka, jūs esat mācītājs, vai ne? Es saku, jā. Varbūt es varētu kādreiz atnākt un kaut ko pastāstīt un padalīties. Es saku, ar lielāko prieku mēs sarunāsim, nu, varam sarunāt atsevišķu tikšanos un izrunāsim to cauri. Un kur es domāju, kāda tā, teiksim, tā dieva vadība, kad es aizēju uz vecāku sapulci, neviena cita vecāka nav, mani ievēl tur un tajā padomē atkal esot, viņi ir gatavi un atvērti, un kur es domāju, tas būtu bijis daudz grūtāk, ja, teiksim, kur noteikti ir samiks un līgas lūpšanas daudz pirms tam darījuši, kur viņas stāstīja, cik grūti un ka pretestība visās virzienos ir pret kristīgo vēstu bijis un tā, bet kur, teiksim, nu, šajā brīdī, kad es turējies, tāda nekāda tāda īpaša pretestība, nu, nejūtu. Nu, tur ir jābūt tā uzmanīgam, bet, nu, ka lielos vilcienos...
Jau,
jā, protams, bet... Bet tur jau tas tādā veidā, nu, līdz šim ir bijis, ka tur jau nekas tāds nav, kur būtu, pret ko būtu liela jāprotestē, nu tā. Un, nu, bet, protams, tur ir vajadzīga gudrība, kā visās lietās, nu, labi Āzijā viņiem arī briesmas draudē, bet tāpat tās viņiem arī Eiropā tur draudē briesmas, taču vajāšanas tāpat bija. Nu jā, un tad tā vīzija, kur viņi gribēja iet uz Bitīniju, un Jēzus gars viņiem neļāva, pagājuši garām misijai, viņi nonāca Troādā. Un naktī Pāvils redzēja parādību, kāds maķedoniešu vīrs, viņš jau nav Maķedonijā, bet viņš tikai redz parādību par Maķedoniju, celies pāri uz Maķedoniju un palīdz mums. Un kad viņš parādību bija redzējis, mēs gribējām tūlīt doties uz Maķedoniju, būtam pārliecināti, ka Dievs aicina mums pasludināt viņiem evaņģēliju. No te mēs redzam, un te teiksim tajā atpakaļ uz to karti, ka tajā brīdī, ka viņi ir vēl šeit, kur gan te mums kartē ir rādīts ļoti labi Āzija, bet nu tad jautājums, uz kuriem tad neļāva uz Āziju tālāk iet, tas varbūt kaut kur vairāk uz austrumiem vai kā, bet ka viņiem esot turpat, viņi jau pirmajā ceļojumā, ja mēs paskatāmies, viņš ir kādās Maķedonijas vietās jau bijis, nē, tas ir, nav bijis trešajā, un otrajā ceļojumā tātad reku viņš tesot Pisīdijas Antiohijā un Troādā, viņš redz to Maķedonītu un ka viņam jādodas tālāk uz Maķedonijas salu. Viņš pirmajā ceļojumā reku, viņš tik tālu nebija aizgājis, te ir tā Maķedonija reku. Un te viņš redz un Dievu, varētu sacīt, Dievu garš ievieš šeit korekcijas šajā viņa otrajā ceļojumā, jo viņš jau sākotnēji bija domājis tikai nu, apciemot tur tās pašas, teiksim, draudzes, varbūt vēl kādu tūmā, kādu pilsētu, bet nu, tik tālu kā uz Maķedoniju negribēja vēl iet. Bet mēs redzam te Dievu garsu ievieš korekcijas un aicina tādā ļoti vizuālā veidā, un te mēs redzam arī, ka Dievu garsu nav tā, ka viņš tikai, nu, jā, kliedz vai runā, bet viņš arī rāda, nu, teiksim, nav tā, kur tur, teiksim, Tāpēc, nu, un tas nav tikai šī, nav viena reize, viņš daudzreiz vizuālas lietas, un tāpēc arī man, teiksim, patīk izmantot vizuālas lietas un prezentācijās rādīt un bildes un video, kas, man liekas, palīdz nu, uztvert un atcerēties. Tāpat kā Dievs arī, zem, viņš jau nav tikai runājoša mute, viņš jau ir iztēles bagāts Dievs, un viņš runā, un viņš uzrunā tātad Pāvilu ar vienu vīru, ko viņš redz sapnī, un šis vīrs ir reāls vīrs, ko viņš vēlāk aizvijot uz šo te Maķedoni, viņš arī sastūt. Un no baznīcas tradīcijas tas ir Romas Klemens, vēlākais Romas bīskaps, kurš ir arī zin, Korintas draudzēm rakstījis vēstuli, tāpat kā apustuls Pāvils. Apustuls Pāvils rakstīja divas vēstules, viņa pirmo un otro, varbūt tur ir bijuši vēl kā trešā un ceturtā, kura nav saglabājusies, bet arī Romas Klemens paiet kaut kādam laikam, kad apustuls Pāvils ir beidzis to savu darbību Korintā un ir aizgājis jau mūžībā, viņš turpina šo viņu darbu un atkal raksta tad Korintas draudzē vēstuli, kura pat ir uz latviešu valodu iztulkot, ka es mācījos otru akadēmiju, mums viņa bija jālasa. Un kas interesanti, viņš raksta atkal par tām pašām problēmām, ko raksta apustuls Pāvils. Nu, kad šīs lietas vēl joprojām tās problēmas, kas viņiem ir bijušas Pāvila rakstītās vēstules laikā, viņiem vēl joprojām ir arī dzen, vēlāk. Nu, tur varbūt ir citi cilvēki, kuriem jau viņš to raksta, bet nu, tās problēmas, ar ko tā draudze cīnās, ir līdzīgas, jo... Nu, tas arī noteikti izskaidrojas ar to, ka tā pilsētas vide jau īpaši nemainās pa to laiku vēl, un ka tās pašas, teiksim, nu, sabiedrībā lietas ir aktuāls. Nu tā, nu, tā kā šis vīrs arī, zin, ir reāls vīrs, ko viņš redz, un vēlāk viņš aiziet un satiek. Tas arī, tā insan, ka viņš redz parādībā vienu vīru, ko nekad pirms tam vēl nav redzējis, un aiziet pēc tam uz Maķedoniju un tur dzīvē, un miesā ierauga to, ko viņš pirms tam redzējis vīzijā ir. Nu, un tā kā vizuāli, un vizuāls ir mūsu Dievs arī, ja mēs varam redzēt. Un tālāk, 11. no 11. panta, atstājuši Troādu, mēs taisnā ceļā aizkuļojām uz Samotrāki, un nākamajā dienā devāmies uz Neapoli, tad pilsēta Maķedonija. Un tad no turienes uz Filipiem, jā, kas bija galvenā pilsēta, un šajā pilsētā pavadījām dažas dienas sabatā, izgājām ārā pa pilsētas vārtiem un devāmies gar upi, kur mēs domājam jābūt lūkšanu vietai un apsēdušies sākām runāties ar kādām sievietēm, kas tur bija sanākuši. Nu, te ir atkal kaut kāds pavērsiens, teiksim. Ja mēs atceramies pirmajā ceļojumā, kur viņi dodās pa vairāk vai mazāk jūdu apvidu. Un kā tad izskatās viņa misija? Pirmais, ar ko viņš sāk šajās pilsētās ieejot, viņš iet uz vietējo sinagogu sabatā. Sludina tur, un no tā veidojās tā draudz vēlāk kristieši arī, kur kādi ir, kas sāk ticēt Jēzum. Un šeit viņi meklē lūkšanu vietu, domā, ka tā ir tuvu upei, tuvu ūdenim, un neatrodas. Nav, nu, nav, teiksim, tas viņa tipiskais veids, kā viņi ir darījuši pirms tam, te nedarbojas, te ir jādara kaut kas cits. Un ar ko viss aizsākās, viņi ierauga kādas sievietes, kuras vienkārši apsēdušās upes malā. Un viņi sāk ar tām runāties. Un varētu likties, kas gan tur liels, nu, teiksim, nu, vienā laikā, vienā vietā, nu, iedomājoties arī atbraukt mums tur kāds misionārs no svešas zemes, un pie vienas upes parunājas ar pāris sievietēm. Baigā misija varētu domāt. Un tomēr mēs zinām šodien, ka no šī mazumiņa beigās vienā vietā mazumiņš, otrā vietā mazumiņš, un tas auga. Un izplatās arī caur šīm te pāris sievietēm un iet jau plašumā. Un kas sākotnēji varbūt no tāds...
Viņi aicina savā namā. Tā.
Jā, kur viņi aicina vēlāk savā namā un kur viss aizsākās ar šo te vienu sievieti tajā Maķedonijā, Lidiju, kur bija purpura pārdevēji, un viņa uzklausīja Pāvila vārdus. Tad, nu, tas izteikums te ir tāds ļoti interesants, viņai kungs atvēra sirdi uzklausīt Pāvila vārdus. Nu, ne jau tā, ka viņa nedzirdētu, un tā, bet tas, ka tas aizgāja arī līdz viņas sirdī. Nu, tā tā doma ir. Jo dzirdēt jau visi dzird, nu, arī, bet vai jautājums, vai vienmēr tas vārds arī aiziet līdz tai sirdī. Un šeit mēs redzam, ka Lidija aizgāja tas līdz sirdī, un tā, ka viņa ticība sirdī pieņēma.
Sadzīstieties uz kristīti, notiek manā mājā.
Jā, un tad viņa arī tika uzreiz kristīta. Un tad viņa uzreiz aicina arī nākt savā namā un palikt pie viņas. Un viņai izdevās pierakt viņas. Tā kā tā mēs redzam, kā tas ir, ka, nu, ka viņa ir tur, ka viņa grib dzirdēt vēl, un viņa aicina nākt pie viņas namā, palikt tur, uzkavēties, lai viņa stāsta vēl, ka viņa ir tās slāpes iekšēji piedzīvojis, un viņa grib dzirdēt vēl, kas tad tur, kas tad, jo tur jau, jo nav jau tā, kad ar evaņģēliju būs, ka tu vienreiz esi saklausījis, ticību pieņēmi savā sirdī, un ka viss ar to pietiek atlikušajam mūžam, tā jau nav, to jau visu laiku ir vajadzīgs, un tie dziļumi un tie plašumi ir tik lieli, kā mans mācītājs reizes teica, ka tu pie Bībeles var stāvēt kā ar divām plaukstām rokas pie okeānu, mēģinātams ar plaukstām to okeānu izsmelt.
Tik plaši
nemūžam neizsmelst, tieši tā. Un kad arī, zin, nevar tā izsmelt, tieši tā, tāpat tās kā okeānu nevar izsmelt, tā arī Bībeles gudrība nevar izsmelt. Un,
labs salīdzinājums.
Jā, un kad šeit mēs redzam to, ka arī viņai šī slāpe tomēr gūt un gūt vairāk bija. Un kad viņa tik ļoti ieņēma sirdē, ka jāpierunā šiem palikt pa nakti, un kad beigās šī paliek, tad arī viņa arī gūst vēl, kamēr viņa tur ir. Nu tā. Un no tā, teiksim, aizsākās tā pirmā darbība šajā te Maķedonijā. No vēlāk tur nākamreiz, tad mēs turpināsim, lasīsim tālāk par to, kas tad...
Pāvils un Sīla cietumā.
Jā, kā viņi nonāk cietumā pēc šīs savas darbības, kā viņa darbība šajā te Maķedonijā beidzās ar to, ka viņas beig galā vēl ieliek cietumā par to, ka viņi sludina Dievu vārdu, bet nu par to tad runāsim nākamreiz, mēs jau diezgan ilgi esam runājuši. Un tad būtu noslēgsim ar lūkšanu. Kungs, mīļais debes tēvs, paldies, ka varējām pārdomāt šīs svēto rakstu vietas un dot, kad arī tas mūsu dzīves parāda tu, kāds esi tu, kā tu darbojies šajā pasaulē, kā arī mēs varam būt par labiem tavu vārdu nesējiem un lieciniekiem tiem, ko tu mums uzticējis, esi mūsu mīļajiem mājās, darbā, ģimenē esi mūsu vadītājs un mūsu sargs. Amen.
Amen. Amen.